Unidade Galega era unha coalición posibilista, plural e interclasista. Defendía a validez do marco autonómico para a defensa de maiores cotas de autogoberno para o país. Coincidían o Partido Obreiro Galego, Partido Socialista Galego e o Partido Galeguista. A coalición foi recibida en 1979 con moita esperanza por unha gran parte da sociedade galega. Avelino Pousa Antelo era, en 1980, o presidente do Partido Galeguista. Dalgún xeito representaba a conexión co galeguismo de antes da Guerra Civil. Así falaba da súa participación nas fundacións Castelao e Alexandre Bóveda.
E aquí estou, sendo galeguista, sendo presidente da Fundación Castelao, sendo secretario da Fundación do Pedrón de Ouro e sendo tamén membro da Fundación Alexandre Bóveda. Ah, e sendo vicepresidente da Fundación Venceslao Fernández Flores.
Serie Sánchez Pereiro, un home extraño, o caso de Manuel Ferro. Capítulo noveno. Nos capítulos anteriores, o inspector de segunda, Sánchez Pereiro, enfróntase ao seu primeiro caso de asasinato, o crime de Manuel Ferro. Ferro era un arquitecto que traballaba no Concello da Coruña, presidido entón por Domingos Merino. Foi ameazado de morte por Pablo Conde, un poderoso constructor, durante a tramitación do novo plan urbanístico da cidade. E o inspector atopou a Manuel Vidal, unha testemunha que sitúa a Pablo Conde no lugar e a hora do crime. Mais Sánchez topa coa escasa colaboración do xuiz instrutor, que para sorpresa do inspector apraza unha semana a ratificación da declaración de Vidal, e só tras unha rolda de recoñecemento. O subcomisario Laxe sinala que pode ser que Vidal cambie a testificación nese tempo. Un accidente laboral nunha das empresas de Conde parece que pode ser unha porta para desprestixialo e poder ir contra él, mas esta posibilidade tamén se frustra, deixando claro o poder e o uso que de él fai Conde. Sánchez segue a confiar na honestidade de Manuel Vidal e agarda a súa declaración no xulgado. Por outro lado, o inspector pasa tamén os días na compañía de Ledicia Muruzábal, amiga de sempre e xornalista especializada en información política, que está interesada neste caso. Xuntos van ao encontro do home extraño que atopan unha e outra vez ali onde él ofrece os seus recitais, ao pé do monumento a Curros Enríquez no Cantón Grande da Coruña.
Ao final do concerto soaron os aplausos de rigor, pero non moi intensos, porque aquela audiencia era máis ben silenciosa, que mira con admiración expectante nos ollos. Cando a xente acabou de desfilar entre murmurios confidenciais e miradas cara atrás, o guitarrista, coa funda aínda repleta de moedas e billetes, dixo ya le dije que xa podía recoller as 1000 pesetas que lle prestara.
Vaya, te saqué moitos cartos. Se cantas todos os días, faste rico. Propóñoche que te quedes co meu empréstito coa condición de que nos invites a cear.
Entón esti quen invita, non eu.
Ah, a cea pode custar o dobre.
Non coñezo restaurantes tan caros. Vos guiades.
Por iniciativa miña, fomos a taubear, porque quedaba bastante preto, en plena Rúa dos Viños, e porque conxeñaba moi ben co propietario. Un home grande e forte, cunhas mans descomunais, e coas súas tres fillas, todas moi semellantes ao pai. Unha familia procedente de Ferreira do Valadouro, o lugar de nacemento de Miro Casabella. De aí que naquel bar-restaurante sempre soase algunha das cancións dalgúns dos seus 6 discos publicados ata agora por este membro da extinguida Voces Teibes. Nada máis pedir unhas cantas racións, 2 augas, 3 cervexas e media xerra de Ribeiro, Ledicia iniciou o seu segundo interrogatorio, pero esta vez disposta a desvelar cada misterio sobre a vida do noso acompañante, que nesta ocasión mostrábase máis receptivo e farangueiro.
Por moito que nos parezas un extraterrestre, xa sabemos que es galego, pero de que parte de Galicia es?
De San Epitafio.
De San Epitafio, dis que es? Eu son de Vilacruz, unha vila fronteriza coa túa, pero apenas xa vou por ali. Nin por Vilacruz, nin moito menos por San Epitafio. Ainda que coñezo algúns dos seus curiosos costumes, como o de deixar escrito nun epitafio para escribir nunhas tumbas de cada habitante.
Sí, ese é un dos seus costumes máis peculiares. Unha forma como a outra calquera de creer na posteridade e incluso na eternidade.
Non coñezo moita xente de San Epitafio, pero algunha sí. Ti de que familia ves sendo?
Eu son David, o fillo de Manuel e de María. David Ferro Martínez, o fillo do arquitecto Manuel Ferro Filgueira e da mestra María Martínez Barral.
Miramos ao noso acompañante con sorpresa, pero sobre todo con pena, cunha expresión de profunda tristeza.
Que vos pasa? Por que me mirades así?
Tivemos que explicarlle por que o mirábamos así. E fun eu quen lle explicou, precisamente eu, o policía que estaba a cargo da investigación do asasinato do seu pai. Expliqueille todo o que sabía. David Ferro, o home xa identificado pero aínda extraño para nós, rompeu a chorar. Pablo Conde, o constructor, semella moi poderoso. Compra as viúvas dos traballadores mortos en accidente laboral. Silencia os compañeros do morto. Pero unha testemunha situou-no no lugar e hora exactos. Mañá hai unha rolda de recoñecemento no xulgado que podería resultar definitiva para a identificación de Conde. Tanto Ledicia como a eu axiña comprendemos que, tras informarse do asasinato do seu pai, o fillo de Manuel Ferro perdería por completo a súa antiga serenidade, o seu anterior estado. Para nós incomprensível, de esta se permanente. Se algo estaba claro era que, a partir de entón, a vida daquel home ia dar un xiro absoluto.
Quizáis non sexa este, David, o mellor momento para decidilo. Pero, ao meu entender, agora non estás en condicións de levar a vida que levabas. E debes pensar xa que facer co teu futuro máis inmediato. E refírome a mañá mesmo, aos próximos días. Eu, e tamén Pepe, vivimos sós. E non nos supón ningunha molestia collerte nas nosas casas durante unha temporada. E a outra posibilidade que tes é volver a San Epitafio, coa túa familia.
Nestes momentos non estou en condicións de volver a San Epitafio, coa miña familia. E aínda teño algunhas cousas que facer aquí. Se non te importa, Sánchez, quedarei contigo na túa casa. Así terei información de primeira man sobre o caso do meu pai.
Agora mesmo, David, recollemos a túa equipaxe, onde me digas e te instalas na miña casa. E non teñas presa para marchar. Podes estar o tempo que queiras. A sete sou o espertador. Afeiteime, duchéime. Tomei dous cafés no bar máis próximo e dirixime ao lugar da cita máis importante daquel luns. Tras reunir sete homes de aspecto semellante a Conde, que se situaron de pé xunto ao sospeitoso, comezamos a rolda de recoñecemento con algúns policías, o fiscal, o abogado defensor e o xuiz instructor como observadores. Manuel Vidal chegou e mirou os homes tras o vidro, e non puiden evitar lembrar as vaguas de David Ferro na noite de onte. Esperanzado, atendín a declaración da testemunha que xa declarara na comisaría que vira a Pablo Conde no lugar, na data e na hora exacta do crime. Pero Manuel Vidal aquí, ante o xuiz, asegurou con total rotundidade que el xamais vira a ningún dos homes colocados tras dos cristais. Unha vez máis a miña xa célebre inxenuidade poñíase en evidencia. Antes de abandonar o edificio, atopeime con Pablo Conde, que me dixo coa súa retranca habitual.
Sorte a xente coas súas novas pescudas. Espero que a súa investigación sexa fructífera e que acabe dando co verdadeiro asasino de Manuel Ferro.
Grazas, Conde, pero xa rematei a miña investigación cun resultado inequívoco. Foi vostede, don Pablo, o moi honorábel don Pablo Conde Santana, quen asasinou a Manuel Ferro. E estou disposto a seguir coas pescudas necesarias ata reunir as probas definitivas que o inculpen.
Teña cuidado, Sánchez. Non lle vaya a pasar o mesmo ca Manuel Vidal.
Con quen cree que está a tratar, Conde? Cree que me pode acolloar coas súas ameazas como acolloou a Manuel Vidal? Cree de verdade que son tan inxenuo como vostede imagina?
Sí, Sánchez. Sigo creendo que vostede é un home moi inxenuo. E digo yo mesmo que xa lle dixen unha vez. Antes de volver a implicarme neste caso, consulte o co xuiz instructor, co subcomisario, co comisario principal ou incluso co xefe superior. E se está tan tolo como para volver a implicarme, non estaría de máis que o consultase tamén co equipo de psiquiatría da policía.
Neste capítulo escoitamos as voces de Óscar Gáez como Xosé Sánchez Pereiro, Elga Méndez como Ledicia Murzábal, Roger de Flor como Un Home Extraño e Luis Pillado como Pablo Conde. Nos capítulos seguintes, matou realmente o construtor Pablo Conde ao arquitecto Manuel Ferro? Será que en o policía de probar a súa culpabilidade despois de que a principal testemunha, o camareiro Manuel Vidal, non ratificase a súa declaración en sede xudicial? Terá efecto real a ameaza de Conde a Sánchez? Como reaccionará o home extraño, o fillo desaparecido de Manuel Ferro, cando descubre conmocionado a identidade do asasino do seu pai?
O caso Ferro. Unha historia que así sucedeu e así vola conto, tal e como eu a recordo.